махаббат жоқ деп өспегін, ол жайлы айтпа кекесін, мен оны бастан кешкемін, сен де оны бастан кешесің. Қысқа да болса әйтеуір, ал дәлі кешер ғұмыр бар, көкейіңдегі әр сөзің жоғалтпай шықсын, құнын бар. Қарашы мынау маңайға, бәрі де ғажап сұп-сұлу, беріліп бір сәт көп ойға, өмірдің зертте түп сырын, суынып кетсе жылуың, тағдырдан шығар ол анау, бір кезде сүйген сұлуың, қарамай кеткен болар-ау. Мүмкін сен сол бір сәттен соң, махаббат жоқ деп бекіндің, бірігіп кетіп бақ пен сор, сүйгеніңе де өкіндің. Сен үшін тірлік тоқтады, адастың, жолың қырқылып, алысты арман оттары адыра қалды тұншығып. Әттең ай, әттең сенбедің, махаббат деген сезімге азабына да төзбедің, төзуге болар кезіңде. Налыйсың досым несіне, сабақ ал мұндай сәттерден, осынау жердің бетіне махаббат сені ап келген. Әкеге деген махаббат, шешеге деген махаббат, балаға деген махаббат, далаға деген махаббат, Аллаға деген махаббат. Осының бәрі жиылып, тап-таза өмір құрайды, жанарға сосын құйылып, күледі, кейде жылайды. Махаббат жоқ деп өспегін, оятпа бойдан үрей мұң, мен оны бастан кешкемін, саған да соны тілеймін.